Азаттык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 16-sentyabr, chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Xabarlar bilan Praga studiyasida men Mehribon. Biroz turib e'tiboringizga Bahs Online eshittirishining yangi soni havola qilinadi. Bugun hukumat odamlarning yurish-turishini belgilashi kerakmi degan savol mavzu borasida bahs munozara bo'lib o'tadi. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Tojikiston kuch ishlatar tizimlari mamlakatning Romit darasida o'tayotgan amaliyot davomida Respublika mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari general Abduhalim Nazarzodaning o'ldirilgani to'g'risida o'z manbalariga tayanib, Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Manbaga ko'ra, amaliyot davomida hammasi bo'lib 7 kishi o'ldirilgan va ularning biri Nazarzoda ekani aniqlangan. Shuningdek, generalning safdoshlaridan biri polkovnik Junaydulla Umarov ham o'ldirilgan. Tojikiston rasmiylari hozircha bu xabarni sharhlagani yo'q. 4 sentyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri va Vahdat tumanida militsiya bo'limlariga qilingan qurolli hujumlar oqibatida 10 kishi halok bo'lgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu terrorchilik harakatlari boshida mudofaa vaziri sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda turganini iddao qilgan. Xabar tafsilotlari Ozodlik saytida. 1 sentyabrdan O'zbekistonda elektr energiyasi tariflari oshiriladi. O'zbek energiya kompaniyasi saytiga xabariga ko'ra, O'zbekiston Moliya vazirining 15 sentyabrdagi farmoyishi bilan 1 oktyabrdan aholiga sotiladigan elektr energiyasi narxi joriy 155 so'mdan 167 so'm 40 tenga ko'tariladi. Elektr plitalari o'rnatilgan ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar esa 1 kilovatt energiya uchun hozirgi 77 so'm 50 ten o'rniga 83 so'm 40 ten to'laydi. Bu joriy yilda elektr energiyasi narxining 2 marta oshirilishidir. Birinchi gal may oyida oshirilganida, shuningdek 1 oktyabrdan O'zbekistonda iste'molchilarning barcha kategoriyalari uchun tabiiy gaz narxi 7.3%ga, O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida esa sovuq suv tarifi 8%ga ortadi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoyalar va savdo vaziri Elvar G'aniyev Toshkentda Eron elchisi Ali Mardoni Fard bilan Eron neftini sotib olish masalasida uchrashuv o'tkazdi. Rossiyaning Regnum agentligi 15 sentyabrda tarqatgan xabarda aytilishicha, Eron tomoni O'zbekistonga neft yetkazib berish orqali ikki davlat o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalar hajmini yiliga hozirgi 250 million dollardan 1 milliard dollargacha ko'tarishni taklif qilgan. Eron tomoni O'zbekistonga neft sotish istagini 1 marotaba shu yilning avgust oyida ma'lum qilganida. Dushanbe shahrida o'tgan oyda faoliyati to'xtatilgani xabar qilingan Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Said Umar Husayni qo'lga olingani to'g'risida partiya raisi Mahmadali Hayitga tayanib Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Mahmadali Hayitga ko'ra, Husayni bugun Almataga uchishi kerak edi. U xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan samolyotdan tushirib qoldirilgan. Hozirda Said Umar Husaynining tergov izolyatorida ekanligi, uning hibsga olinishi sabablari ma'lum emas. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Islomiy davlat terror guruhiga Markaziy Osiyoliklarni yollash uchun foydalaniladigan 57 mingdan ziyod borligini aniqlagani to'g'risida KXSHT bosh kotibi bayonot berdi deb xabar qildi bir qator agentliklar. Nikolay Barshodjaga ko'ra 50 ming saytning faoliyati to'xtatib qo'yilgan, qolganlar bo'yicha tekshiruv tergov ishlari olib borilmoqda. Uning aytishicha, Markaziy Osiyoda ekstremistik xarakterdagi internet resurslar ham keskin ko'paygan. Rossiya Federatsiyasi Mehnat vazirligi 2016 yili qurilish sohasida chet ellik ishchilar miqdorini cheklashni taklif qildi. Vazirlikka ko'ra, qurilish obyektlarida ishlaydigan chet ellik ishchi xizmatchilar xodimlarining soni umumiy xodimlar sonining 65%dan ko'p bo'lmasligi kerak. We'll be right back.
Assalomu alaykum. Havo mavjudlarida ozodlikning bahs onlayn dasturi. Bugungi dasturimizda hukumat odamlarining yurish-turishini belgilash kerakmi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda qidiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, shuningdek studiyada Alisher Siddiq. Hammaga assalomu alaykum. Kechayotgan haftaning 2 kunida O'zbekistonda ro'mol o'raganlarga va to'ylarda vaqt tushishiga qarshi tadbirlar ko'paygani mana shu mavzuni ko'tarishimizga sabab bo'ldi.
Demak, ozodlikning bahs onlayn dasturida siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali bizga chiqing va o'z fikrlaringizni bildiring. Aftidan bugungi bahsimiz ham qizg'in boradi, chunki muhim masala. Siz nima deb o'ylaysiz? Hukumat, davlat yoki kim bo'lsa ham, ya'ni insonlarni yurish-turishini, kiyinishini va hokazo shularni nazorat qilishi kerakmi? Yoki yo'q, nima deb o'ylaysiz? Har qalay O'zbekistonda nazorat alomatlari ketayotgandek, shundaymi Abdulla Iskandar? Yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillari va bugungi bahslashuvchilarimizga o'tamiz endi.
Toshkentdagi turxonalarda hijob yoki ro'mol o'ragan ayollar ishdan bo'shatilmoqda. Bundan oldin qo'shiqchi Lola Yo'ldoshevaning sahna kiyimi O'zbek Navoda muhokama qilinib, xonandaga rasman hayfsan e'lon qilingan edi. San'atkorlarning yarim yalang'och kiyinishini O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Elmira Bostxonova tarafidan muhokama qilinganini ham eslatib qo'yishimiz lozim. Ozodlikning Toshkent viloyat xotin-qizlar qo'mitasidagi manbasiga ko'ra, o'tgan haftada viloyat xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla xayriya jamg'armasi, viloyat bo'limi, kamolot tashkiloti, sog'liq saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda to'y ma'rakalarini tartibli o'tkazish va to'ylarda g'arb ommaviy madaniyati asoratlarini oldirish maqsadida chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqqan. Endi oddiy qilib tushuntirsak, vals raqsiga tushmanglar va love story, ya'ni to'yxona va restoran, kafelarda o'sha mana bu slide show'lar qilmanglar degan tushuntirish o'tkazilgan va bir nechta to'yxonalar bilan gaplashsak, ya'ni 140 ga yaqin to'yxonada suhbatlar o'tkazilgan bizga ma'lum bo'lsa, ya'ni bazm qilmang, nima? Bazmda o'sha vals bo'lmasin degan tavsiyalar berilgan hozircha. Mahallalarda